Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω», στο μέρος όπου ζωντανεύουν ουσιαστικές σκέψεις και συζητήσεις. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μέχρι και τις 8 παρακάτω. Στην κονσόλα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Πρώτη εκπομπή για το 2024 και ήθε οι επόμενοι 12 μήνες να είναι καλύτεροι που έχουμε ζήσει. Μη γελάτε, ξέρω. Και σήμερα είμαι ενθουσιασμένη που θα είμαι η οικοδέσποινά σας, καθώς θα μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο από το φως μας σε ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα μας. Το νόημα της υποστήριξης. Σε έναν κόσμο γεμάτο με συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, η κατανόηση της σημασίας της υποστήριξης, τόσο της παροχής όσο και της λήψης, είναι ένας φάρος που μας καθοδηγεί στις ανατροπές και στις τροφές της ζωής. Πάρτε λοιπόν ένα φλιτζάνι καφέ, ένα τσάι, ό,τι θέλετε, βολευτείτε και ας ξεκινήσουμε. Η υποστήριξη κάποιου λένε πως μπορεί να έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στην ευημερία του. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και το επίπεδο και ο τύπος υποστήριξης που απαιτείται μπορεί να ποικίλει. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now, but don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So Και τι εκπομπή θα ήμασταν αν στην πρώτη εκπομπή για τον νέο χρόνο δεν είχαμε κοντά μας έναν άνθρωπο και έναν επαγγελματία, ο οποίος έχει μιλήσει για το θαύμα της ζωής και δεν είναι άλλο από τον ερχομόνο παιδιού στη ζωή, τονίζοντας για τους πιο μεγάλους και πιο συνειδητοποιημένους και καλά θα πω εγώ, πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε ζωντανοί. Επειδή η υποστήριξη, η θετική σκέψη και ο θετικός λόγος μπορούν να νικήσουν σε πολλές σκοτεινές μάχες, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο χειρουργός μευτήρας γυναικολόγος Κωνσταντίνος Περιστέρης. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες, το έχω κάτι να σου πω.
Καλώς σας βρήκα, εύχομαι μια πολύ παραγωγική, δημιουργική και όμορφη χρονιά σε όλους τους ακροατές μας και να προσπαθούμε κάθε μέρα έτσι να εστιάζουμε στο θετικό.
Μιλώντας για την έννοια της υποστήριξης στη σημερινή εκπομπή, λόγω φύσης θα τολμήσω να πω για σένα και θέσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η υποστήριξη για σένα αποτελεί μία από τις βασικές σου αξίες.
100% ναι. Η δουλειά μου κατά το μεγαλύτερο του κομμάτι είναι υποστήριξη και, ας το πούμε, καθησυχασμός. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Μα γιατρέ μου, είδα λίγο αίμα. Όλα θα πάνε καλά. Και όντως, 90% παραπάνω, θα λέγανε, τα 5% τις φορές στα ιατρικά, τα πράγματα πάνε καλά και στη ζωή επίσης. Τα χειρότερα συνήθως είναι στο μυαλό μας. Και πολλές φορές η φαντασία μας είναι που κάνει όλα τα κακά σενάρια, τα οποία πολλές φορές δεν θα συμβούν ποτέ.
Εσύ πώς την εννοείς την υποστήριξη, από τι δηλαδή συστατικά αποτελείται?
Από κατανόηση, που για να κατανοήσεις τον άλλον, καλείσαι να ακούσεις τον άλλον. Όπως μας ακούτε εσείς αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας, έτσι και να ακούτε τον άνθρωπο που θέλει να σου πει την έγνοια του, το πρόβλημά του, τι συμβαίνει. Δηλαδή, μόνο που ακούς και του δίνεις το δώρο της προσοχής σου, αυτό έχει υποστήριξη. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ακούνε. Πώς έχουμε την εμπειρία να μιλάμε κάπου και ο άλλος να κοιτάει το κινητό του και όχι να μας προσέχει, απλά να περιμένει τη σειρά του να μιλήσει ή να φύγει? Και είναι μια κοινή εμπειρία αυτό σήμερα. Η προσοχή μας έχει μικρύνει. Όταν πολεμάνε για την προσοχή μας τα social, τα τηλέφωνα, οι υποχρεώσεις, μόνο το να δώσει το δώρο της προσοχής των άλλων είναι και αυτό ένα μικρό δώρο μέσα στην ημέρα. Οπότε η υποστήριξη ξεκινάει από την ενεργητική ακρόαση και την κατανόηση. Και το δεύτερο σημαντικό συστατικό είναι η καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι πολύ σημαντικό στην υποστήριξη. Δεν κοστίζει κάτι να είμαστε καλοσυνάτοι. Για παράδειγμα, εγώ και εσύ, Μαρία, μπορεί να διαφωνούμε σε 50 διαφορετικά θέματα. Μπορούμε να διαφωνούμε στα πάντα, αλλά και πάλι δεν είναι προϋπόθεση αυτό για να είμαστε καλοσυνάτοι και ευγενικοί ο ένας τον άλλον. Και ας διαφωνούμε.
Αυτό που λες τώρα, ότι να διαφωνούμε και να μπορούμε να βρίσκουμε ένα κοινό σημείο, έναν τόπο στον οποίο θα συναντιόμαστε. Αυτό πόσο εύκολο είναι πλέον στις μέρες μας να γίνει?
Είναι εύκολο όταν αρχίζεις και το προπονείς, όταν αρχίζεις και το δοκιμάζεις στη ζωή σου. Κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε πολλές φορές στα παράθυρα που πλακώνονται ή στα chat κάτω από τα comments στα βίντεο στο ίντερνετ που πλακώνονται και όλοι έχουν την άποψή τους και κρατιόνται πάνω στην άποψή τους, λες και είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Αλλά οι απόψεις, όπως και ο καιρός σήμερα που ηχογραφούμε, είναι βροχερός, θα αλλάξει. Όπως θα περάσει και θα αλλάξει και η θερμοκρασία, θα αλλάξει ο καιρός, έτσι αλλάζουν και οι απόψεις μας. Είναι παροδικές και αν αγκαλιάσουμε την ιδέα ότι είναι παροδικά αυτά και ας έχω ανοιχτό μυαλό, ανοιχτά αυτιά, ίσως ακούσω κάτι καινούριο, ίσως εκεί να μην είμαι και τόσο προσκολλημένος στο ότι όχι, αυτό είναι και έχω δίκιο. Θέλεις να έχεις δίκιο ή θες να είσαι χαρούμενος? Εγώ προσωπικά, κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι χαρούμενος.
Και εγώ επίσης. Όμως υπάρχει τρόπος, λες, να καταφέρουμε? Γιατί κάποιες φορές αυτή η αιμονή στο ότι έχω δίκιο μπορεί να είναι απόρρια μιας αρνητικής εμπειρίας. Μπορούμε να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες μας, είτε θετικές είτε αρνητικές, για να προσφέρουμε υποστήριξη?
Ναι, βέβαια. Γιατί η πιο κοινή εμπειρία στην ανθρώπινη υπόσταση, στο ανθρώπινο γένος, είναι ο πόνος. Όλοι πονάμε. Όλοι έχουμε πόνο. Η ζωή είναι πόνος και ξεκινάει με πόνο, καθώς και ο τοκετός είναι μια εμπειρία επώδυνη για τη μαμά, επώδυνη για το μωρό που περνάει μέσα από αυτό το σωλήνα, από αυτό το σύρεγγα, λες και είναι στρατιώτης στον πρώτο παγκόσμιο που προσπαθεί να βγει πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Και αυτή η πρώτη κοινή εμπειρία δεν είναι η αγκαλιά, η αγάπη, η οκυτοκίνη που νιώθει η μαμά με το παιδί όταν το παίρνει αγκαλίτσα αφού έχει γεννηθεί. Όχι, η πρώτη κοινή εμπειρία είναι πόνος. Και επειδή η ζωή είναι πόνος, αυτό το έχουμε κοινό όλοι. Και εκεί έγκυται η καλοσύνη στην υποστήριξη. Αφού όλοι πονάμε, Όλοι έχουμε φάει τις φαλιάρες μας στη ζωή. Άλλοι ιατρικά, άλλοι ψυχικά, άλλοι επαγγελματικά, άλλοι προδοσίες και πόνο σε οικογενειακό ή συναισθηματικό, αισθηματικό επίπεδο. Ό,τι και αν είναι αυτό το οποίο έχουμε βιώσει, όλοι έχουμε κοινή την εμπειρία του πόνου. Και αφού πονάμε, δεν χρειάζεται να κρίνουμε, δεν χρειάζεται να δείχνουμε το δάχτυλο. Ο κόσμος είναι γεμάτος επικριτές. Δεν χρειαζόμαστε άλλους επικριτές το 2024. Χρειαζόμαστε θεραπευτές. Χρειαζόμαστε μια αγκαλιά, χρειαζόμαστε ένα χαμόγελο, κάποιον να μας ακούσει και να μας πει: κατάλαβα. Οκ, σε άκουσα. Το έχω νιώσει κι εγώ αυτό.
Άρα αυτό που περιγράφεις ως δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεχούς υποστήριξης, θεωρείς ότι είναι εφικτό, δεν είναι κάτι ρομαντικό?
Είναι απολύτως εφικτό. Το βλέπω όχι μόνο στη δικιά μου την εργασία καθημερινά, που το δημιουργώ για τις θεραπευόμενες μου, τις ασθενείς μου. Χρησιμοποιώ περισσότερο τη λέξη θεραπευόμενος και όχι ασθενής, γιατί ασθενής είναι αλφα στερητικό και σθένος, ότι δεν έχουν σθένος. Και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που ξέρουμε το μεγαλύτερο σθένος είναι οι μαμάδες που γεννάνε. Το ξέρεις, το έχεις ζήσει. Η δύναμη που επικαλείστε και βρίσκεται μέσα σε εκείνη τη στιγμή για να γεννήσετε ένα μωρό, να φέρετε μια ψυχή στη ζωή, είναι καταπληκτικό και το θαυμάζω κάθε εβδομάδα. Έχω αυτή την τύχη λόγω της εργασίας μου, του επαγγελματός μου. Οπότε αυτό που βλέπω είναι ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες υγείας το δημιουργούν αυτό. Άλλοι πιο συνειδητά σαν εμένα, άλλοι πιο ασυναίσθητα, αλλά όταν είσαι δίπλα στον άνθρωπο, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή η λέξη ανθρωπιά έχει μέσα της αυτό καλοσύνη, κατανόηση και καμιά φορά αίσθηση του χιούμορ. Γιατί και με ένα γέλιο μέσα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα.
Ναι, το χιούμορ βοηθάει. Σε σένα έχεις παρατηρήσει πώς λειτουργεί όταν νιώθεις ότι σε υποστηρίζουν? Δηλαδή με ποιον τρόπο δημιουργείται και τροφοδοτείται αυτός ο κύκλος της θετικής ενέργειας?
Θα σου πω, είχα διαβάσει πέρσι ένα βιβλίο που λεγόταν «Οι 5 γλώσσες της αγάπης», «The 5 Love Languages», το οποίο μιλούσε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δείξεις αγάπη, να δείξεις υποστήριξη. Γιατί πραγματικά όταν μιλάμε να δείξουμε υποστήριξη, μιλάμε για να δείξουμε μια μορφή αγάπης. Και μία από αυτές είναι η υποστήριξη με τα λόγια. Ο καλός ο λόγος, το να ενθαρρύνεις, το να δεις κάτι πάνω στον άλλον που σου δείχνει ομορφιά, που σου δείχνει κάτι μοναδικό, να του πεις τι ωραίο αυτό που φορείς σήμερα, πόσο ωραία αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση, τι καλά που είπες εκείνη την καλή κουβέντα και δεν θύμωσες σε εκείνον που σε έκοψε το δρόμο. Το είδα αυτό, μπράβο σου. Δηλαδή απλά όταν αναγνωρίζουμε κάτι στον άλλον, αυτή είναι μια μορφή αγάπης, μια μορφή υποστήριξη. Αναγνωρίζουμε κάτι απάνω του. Νιώθει ότι τον είδαμε, νιώθει ότι υπάρχει, είναι σημαντικός. Και αυτή είναι και μια μορφή υποστήριξη που δουλεύει πολύ καλά σε μένα. Δηλαδή το κάνω πρώτα εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή με βλέπω, με αναγνωρίζω, με γράφω πολύ έτσι θετικά αποφθέγματα στον εαυτό μου, τα λέω στον εαυτό μου και μου τα λένε οι άνθρωποι που με αγαπάνε. Τους το ζητάω. Δηλαδή τους επικοινωνώ ότι παιδιά, αυτό εμένα με κάνει να αισθάνομαι υποστήριξη. Μπράβο Κωνσταντίνε, είσαι ο καλύτερος. Μπορείς, είσαι φανταστικός. Ευχαριστώ, φύγαμε, πάμε. Άλλη μια μέρα. Δεύτερη γλώσσα της αγάπης είναι η πράξη αγάπης. Ότι σου κάνανε ένα ζεστό καφέ. Ότι σου κάνανε ένα ωραίο φαγητό. Ότι χωρίς να το ζητήσεις, επειδή ξέρουν ότι σου αρέσουν πολύ τα μπισκότα φυσικοβούτυρο, σου φέρανε δύο μπισκοτάκια φυσικοβούτυρο να τσιμπήσεις και λες πω, το πρόσεξε, με αγαπάει ο φίλος μου, μου φέρει και αυτά τα μπισκοτάκια να τσιμπήσω που ξέρει ότι μου αρέσουν. Είναι πράξη αγάπης, είναι πράξη υποστήριξης. Που πολλές φορές είναι και μικρές πράξεις, αλλά μετράνε πολύ στον άνθρωπο που το κάνεις. Γιατί δεν χρειάζεται πολύ για να χαμογελάσεις, δεν χρειάζεται πολύ για να πάρεις τα πάνω σου. Και μια μικρή πράξη που σου λέει ότι εγώ σε νοιάζομαι, είσαι σημαντικός για μένα, είναι αρκετή. Και ας έχουμε φάει 10 σφαλιάρες μες τη μέρα, μια καλή πράξη αμέσως αναιρεί τα άλλα. Το θετικό είναι πάντα πιο δυνατό από το κακό. Μην το ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι. Πάντα το καλοσυνάτο, το θετικό, αυτό που σε κάνει να χαμογελάσει, αυτό που σε κάνει να νιώσει αυτή τη ζεστασιά στο στήθος, είναι πιο δυνατό από την κρίνια, τον πινελίκι και το οτιδήποτε σου χάλασε τη μέρα. Επιλογή είναι. Δεν σου χάλασε τη μέρα, σου χάλασε εκείνη τη στιγμή. Η υπόλοιπη μέρα είναι επιλογή σου να είναι καλή. Και μπορείς να το δημιουργήσεις κι εσύ. Αν χαμογελάσεις, αυτή τη στιγμή που μας ακούς, μπορεί να αισθάνεται λίγο ηλίθιο. Τι λέει τώρα αυτό να χαμογελάσω? Ναι, αν χαμογελάσεις, σύντομα θα βρεις λόγους για να συνεχίσεις να χαμογελάς. Και έχουμε παραπάνω από έναν. Όλοι μας.
Έχει υπάρξει στιγμή στη ζωή σου που κάποιος σε ξάφνιασε με την υποστήριξη που σου πρόσφερε και δεν το περίμενες?
Ναι, ναι. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος, όπως όλοι οι πατεράδες γεννημένοι 50-60, είναι οι σκληροί τύποι που δεν κλαίνε, δεν γελάνε, δεν μιλάνε. Και έτσι μεγάλωσαν και έτσι ήταν η εκπαίδευσή τους, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, η ανατροφή τους. Είχε παρατηρήσει το 2015 που πέρναγα μια δύσκολη φάση. Και σαφέστατα, εξωτερικά, όπως κάνουμε πολλοί, μπορεί μέσα να μην είμαστε και στα καλύτερά μας, αλλά εξωτερικά έχουμε ένα πρόσωπο ότι όλα καλά, χαμογελάμε στη δουλειά, πάμε να περάσουμε τη μέρα μας. Και με παρατηρεί, με κοιτάει, γιατί με ξέρει καλύτερα από όλους. Ο πατέρας μου είναι, με κοιτάει και μου λέει: Τι έχεις εσύ, κάτι έχεις, δεν είσαι καλά. Του λέω: Τι λες, μπα, καλά είμαι, μια χαρά. Όχι, μου λέει: Δεν είσαι. Μου λέει: Δεν χαμογελάς όπως χαμογελάς, κάτι έχεις. Και ήταν η πρώτη φορά που κάποιος από το περιβάλλον μου μου χτύπησε λίγο το καμπανάκι, μου λέει: Τι γίνεται. Και του λέω: Ξέρεις, βασικά, και το ανέχτηκα, του είπα τα προβλήματά μου και αμέσως κινητοποιήθηκε, ξέρω εγώ, την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, μου πρόσφερε βοήθεια. Μου λέει: Ξέρω μια πολύ καλή επαγγελματία που μπορεί να σε βοηθήσει, να πας να κάνεις μερικές συνεδρίες. Πήγαινε, μίλα της κλπ. Και πήγα, πήρα τα πάνω μου και όντως. Και με ξάφνιασε αυτό, ρε παιδί μου, ότι πρώτον, ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνηθίζουμε να έχουμε τέτοια επικοινωνία. Ξέρεις, οι γη με τους πατεράδες είμαστε λίγο να μιλήσουμε για τις δουλειές, για τα λεφτά, για τις υποχρεώσεις, ένα, δύο, τρία, για την ομάδα, τέλος συζήτηση.
Πολύ τεχνοκρατικό.
Ναι, ακριβώς. Οπότε ναι, με ξάφνιασε, ας πούμε, αυτή η μορφή υποστήριξη, γιατί ένας άνθρωπος που με ξέρει καλύτερα από τον οποιονδήποτε είδε ότι όπα, κάτι τρέχει, παπ, και μου έδωσε τη βοήθεια και εμένα αυτό με βοήθησε και να νιώσω ότι είναι ok να ζητώ βοήθεια. Mm-hmm. Γιατί για κάποιο λόγο μας εκπαιδεύουν ότι είναι αδυναμία το να ζητάς βοήθεια. Ενώ καμιά φορά το να ζητήσεις βοήθεια είναι από τα πιο θαραλέα και σωστά πράγματα που θα κάνεις στη ζωή σου.
Ναι, γιατί νομίζω ότι η αναγνώριση το ότι κάτι δεν πάει καλά χρειάζεται πολύ μεγάλη καθαρότητα.
Ναι, θέλει μια ειλικρινή ματιά στον καθρέφτη να πεις τι συμβαίνει, πού ήμουν, πού είμαι, τι έχει αλλάξει, γιατί, τι δεν μ' αρέσει και τι χρειάζεται να αλλάξω. Έχω ανάγκη να αλλάξω. Ναι, οκ, okay, μπορείς. Κάνε τα απαραίτητα βήματα. Που το πρώτο βήμα είναι αυτό που είπες, Μαρία, να το αναγνωρίσεις.
Στη δική σου πορεία, λοιπόν, αυτό το σύστημα υποστήριξης που έχεις φτιάξει, με ποιον τρόπο σε έχει επηρεάσει?
Με έχει κάνει εκνευριστικά χαρούμενο. Εκνευριστικά χαρούμενο.
Γιατί το λες αυτό?
Για τους γύρω μου κυρίως. Είναι σε φάση, τι παίρνεις? Ναρκωτικά, τι παίρνεις, κοκαίνη? Όχι, όχι. Δεν κάνουμε σκληρά ναρκωτικά. Αντιθέτως, κάτι βιταμίνες, ω3, ω6, λαδάκι, βιταμίνη D3 κάθε μέρα, να μας βλέπει ο ήλιος και όλα αυτά, άσκηση. Αλλά εκνευριστικά θα πω, γιατί αν πάρουμε τώρα έξω από τη λεωφόρο Μεσογείων που περνάνε 10 περαστικούς και τους σταματήσουμε, οι 8 στους 10 θα γκρινιάζουν. Δηλαδή, το default mode του μέσου Έλληνα είναι η γκρίνια. Γιατί αισθανόμαστε άνετα με αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαστε γκρινιάριδες εν γέννη. Έτσι, εν γέννη όλοι είμαστε καλοσυνάτοι, γλεντζέδες, θέλουμε να περνάμε καλά, να κάνουμε την πλάκα μας και να κερνάμε. Ας πούμε, εγώ το στάνταρ όταν σκέφτομαι έναν Έλληνα είναι που θέλει να κεράσει, που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε και είναι: Όχι εγώ. Okay. Με προσβάλλεις. Όχι εγώ. Όχι εγώ θα πληρώσω. Νικό, σειρά μου είναι. Σταμάτα. Εσύ κέρασες την προηγούμενη μήνα. Δηλαδή αυτό είναι ο Έλληνας στην ψυχή του, στην πραγματικότητα. Αυτό το γκρίνια δεν είμαστε εμείς. Είναι αυτό που μας έχουν μάθει. Όταν ανοίξει σήμερα τις ειδήσεις, γκρίνια. Όταν ανοίξει, ξέρω, την τηλεόραση, όλοι γκρινιάζουν. Κράζουν το ένα, το άλλο. Παιδιά, ξεχωρίστε από αυτό. Εγώ έχω εκπαιδεύσει κατά κάποιο τρόπο με αυτό το σύστημα υποστήριξης να πρώτο πράγμα να ψάχνω το καλό στον άλλον, το θετικό, το αισιόδοξο. Δηλαδή, όταν γνωρίζω έναν άνθρωπο, σκέφτομαι τι καλό βλέπω πάνω του. Πάνω σε τι μπορώ να του κάνω μια φιλοφρόνηση, ένα κομπλιμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου να κοιτάω γι' αυτό. Οπότε η ζωή μου, κατά κάποιο τρόπο, είναι έτσι σε μεγάλο βαθμό. Κοιτάω για τα θετικά, οπότε τα θετικά μου έρχονται. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι όπως εστιάζουμε και βλέπουμε τον κόσμο, έτσι είναι. Υπάρχει γνωστό ανέκδοτο, το οποίο θα το πω πολύ πολύ γρήγορα, το οποίο πάει ως εξής. Είναι ένας περαστικός, περνάει από μια πόλη, μπαίνει μέσα στην πόλη και περνάει από το καφενείο. Είναι εκεί ένας γέροντας, του λέει: Γερό, θέλω να μετακομίσω σε αυτή την πόλη. Πώς είναι ο κόσμος εδώ? Του λέει: Πώς ήταν στην πόλη που ήσουν? Όλοι γκρινιάριδες, κακομύριδες, με ζηλεύανε, κοιτάγανε να μου κλέψουν λεφτά. Έτσι είναι και εδώ. Καλά, φεύγω. Φεύγει, πάει στην επόμενη πόλη. Μετά από λίγο περνάει ένα λαός, ένας τυπάκος, χαμογελαστούλης, σφύριζε. Σταματάει μπροστά στο γέρο, του λέει: Γερό, θέλω να μετακομίσω σε αυτή την πόλη. Πώς είναι αυτή η πόλη? Του λέει: Πώς ήταν στην προηγούμενη πόλη που ήσουν? Όλοι χαμογελαστοί, με αγκαλιάζανε, με κερνάγανε. Αν μου έλειπε ζάχαρη, έπαιρνα από το γείτονα κτλ. Έτσι και εδώ, καλώς ήρθατε, είναι και εδώ. Α, ωραία, λέει, θα μετακομίσω. Ίδια πόλη, διαφορετική οπτική.
Είναι η πρίκα λοιπόν που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος, την οποία τη φέρει και την βάζει σε κάθε νέο κόσμο που μπαίνει.
100%. Όπως συζητάγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, λέγαμε: Α, είναι καλύτερα στην Αθήνα, είναι καλύτερα στη Θεσσαλονίκη. Άμα είσαι καλά μέσα σου, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη φανταστική θα είναι. Άμα είσαι χάλια, χάλια θα είναι και η πόλη που ζεις. Ξεκάθαρα.
Τώρα εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί ακούνε και οι γονείς μου. Οπότε και είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο λεπτή η θέση μου. Θα σου απαντήσω μετά αν είναι. Δεν με πειράζει εμένα. Είπες πριν ότι είσαι εκνευριστικά χαρούμενος και θετικός. Η υποστήριξη μπορεί να γίνει τοξική?
Ναι, όταν δεν είναι ειλικρινής. Δηλαδή, το πιο σημαντικό στη ζωή είναι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια τι εννοώ? Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας. Και μετά η ειλικρίνεια να ζούμε με φως, να ζούμε με την αλήθεια μας, όπως λέμε. Οπότε, μια τοξική υποστήριξη θα ήταν όταν κάποιος πραγματικά έχει μια αυτοκαταστροφική τάση, κάνει τζόγο, κάνει ναρκωτικά, δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, πληγώνει τους ανθρώπους του, πληγώνει τον εαυτό του τον ίδιο. Και εσύ είσαι, ναι, όλα καλά και κάνω αυτό που θες στη ζωή σου. Όχι, γιατί αυτό που θέλει στη ζωή του θα τον οδηγήσει στον τάφο, άμα συνεχίσει την ηρωίνη, για παράδειγμα. Οπότε, εκεί, σαφέστατα, μιλάμε για τοξική υποστήριξη με την έννοια ότι κάνεις μια συμπεριφορά η οποία τον οδηγεί προς το χειρότερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, η ιδέα της υποστήριξης είναι ότι σε οδηγεί προς το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε, όταν δίνεις μια ειλικρινή εικόνα στα πράγματα, εκεί μια υποστήριξη θα ήταν να πάει όλη η οικογένεια και να τον πάρουν και τον βάλουν σε ένα κέντρο αποκαταστάσεις. Αυτή θα ήταν η ειλικρινή υποστήριξη. Θα του αρέσει? Όχι, θα χτυπιέται. Δεν θέλω να πω. Όχι, θα μπεις και θα πεις για ένα τραγούδι. Γιατί θα βγεις από εκεί πέρα καλύτερος άνθρωπος. Θα βγεις χωρίς αυτό το νεφιάλτη. Αντίστοιχα, σε κάτι πιο καθημερινό, πες ότι κάποιος είναι σε μία σχέση και απατάει αυτή τη σχέση. Ξέρετε ποιοι είστε εκεί έξω. Μην κοιτάτε με σηκωμένο φρύδι το ραδιόφωνο. Έλα τώρα. Οπότε, αυτό τι είναι υποστήριξη να πεις. Μπράβο, αγόρι μου, συνέχισε να είσαι κερατάς, κεράτουν τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και όλα καλά, και να προσποιείσαι. Δηλαδή να ξεφτελίζεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και τον ίδιο στον εαυτό λέγοντας ψέματα και κάνοντας αυτή την συμπεριφορά. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα εσύ γυναικολόγια ήρθες να μας πεις Παρασκευή, απόγευμα, ηθικολογία. Όχι, δεν ήρθα να ηθικολογήσω. Ήρθα να μιλήσω απλά για το πόσο ειλικρινής είναι με τον εαυτό σου. Δεν είναι πιο ειλικρινές να πεις σε έναν άνθρωπο ότι ξέρεις τι, ΑΒ λόγους δεν περνάω καλά και δεν βρίσκω αυτά τα πράγματα στη σχέση. Πάμε να το φτιάξουμε ή πάμε να χωρίσουμε. Πολύ πιο τίμιο, πολύ πιο εντάξει από το να μπαίνει σε αυτή την κατάσταση. Και όταν μιλάμε για υποστήριξη, εκεί ο φίλος που έρχεται να συμβουλέψει, η συμβουλή θα ήταν αυτή. Να του πει, ξέρεις, ειλικρινά, τι κάνεις στη ζωή σου. Πώς θέλεις να κοιτάς τον αυτό στον καθρέφτη και τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Και όχι, μπράβο αδερφέ, μια χαρά. Ξέρεις, Σαββατοκύριακο θα σε καλύψω εγώ ότι και καλά πήγα Μαρόχοβα και πήγαινε κάνε εσύ τα δικά σου. Και το λέω αυτό γιατί τα βλέπω πολύ συχνά στο ιατρείο, ρε παιδιά. Βλέπω τόσα ζευγάρια που έρχονται για να κάνω το πρώτο μωρό, το δεύτερο μωρό. Μετά μου λένε, ξέρετε, γιατρέ, χώρισα γιατί έγινε αυτό. Μετά μου έρχονται με τον επόμενο γάμο να κάνουν το επόμενο μωρό. Και λέω, οκ. Okay. Αυτό δεν το παρατηρούσες στην κοινωνία τόσο πολύ δεκαετίας, προ-20ετίας, θα μου πεις πάντα συνεβαίναν αυτά. Ναι. Αλλά μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το κομμάτι του τι είναι υποστήριξη και τι είναι τοξική υποστήριξη, θα έλεγα ότι κάτι γίνεται τοξικό όταν περιέχει μέσα του ψέμα. Mm-hmm. Όταν περιέχει μέσα του αναλήθεια. Και επειδή η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από αλήθειες, ψέματα και μυστικά, ναι. Αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι ότι η υποστήριξη περιέχει μέσα μόνο αλήθεια. Δεν περιέχει ψέματα. Θα πεις σε κάποιον, αγάπη μου, τι όμορφος που είσαι, και δεν μπορεί να βγει έξω, είναι στον κόσμο εδώ. Έτσι. Δεν θα πεις. Δηλαδή, πάντα κοιτάμε να υποστηρίξουμε και να αναγνωρίσουμε κάτι στον άλλον που υφίσταται, που είναι, που το βλέπω κι εγώ, κι εσύ και όλοι. Και όταν ενθαρρύνουμε ένα άτομο, κοιτάμε να τον ενθαρρύνουμε για κάτι ρεαλιστικό. Ότι, ναι, αγάπη μου, θα τα καταφέρεις, ξαναδώ. κάτσε πάλι να ξαναδώσει πανελλήνιες, για παράδειγμα, στο παιδί που είναι 19 και επιλέγει να ξανακάνει αυτό το ψυχοφθόρο πράγμα, γιατί θέλει να μπει στη σχολή που θέλει, επειδή δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά, για χύψη λόγους. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να πει σε ένα παιδί, ξέρω εγώ, 19, ναι, αγάπη μου, κυνήγα το, θα γίνει, ξέρω εγώ, ο top ποδοσφαιριστής και θα έχει τις απολαυές του Κριστιανού Ρονάλντο, όταν το συγκεκριμένο παιδί, ξέρω εγώ, δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο και έχει κινητικά προβλήματα και έχει κινητικό υπέρβαρος. Και καταλαβαίνεις, δηλαδή, κοιτάς όλη την εξίσωση και λες, πιο ρεαλιστικό είναι να πω σε αυτόν τον άνθρωπο να πάει να ακολουθήσει κάτι στο οποίο έχει κλείσει, παρά σε κάτι το οποίο εδώ αθλητές πασχίζουν 20 και 30 χρόνια και δεν το καταφέρνουν. Δηλαδή, η υποστήριξη θέλουμε να έχει μέσα της αλήθεια και όχι ψέμα.
Σε αυτό όμως που περιγράφεις υπάρχει και η δύσκολη απόφαση περί αλήθειας. Σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, πώς μπορούμε να συνεχίζουμε να είμαστε υποστηρικτικοί? Πέρα το ότι με το δεδομένο ότι προσφέρουμε την αλήθεια, άρα μάνι-μάνι και πολύ καθαρά προσφέρουμε υποστήριξη. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, το να πάρεις μια δύσκολη απόφαση και να πεις την αλήθεια στον άλλον, μπορεί να χαθεί λίγο, να γκριζάρει.
Σωστή ερώτηση. Και η απάντηση είναι με το να είσαι εκεί. Να είσαι παρόν. Δηλαδή, υποστήριξη αυτή καθ' αυτή είναι να είσαι εκεί. Να είσαι παρόν. Την ίδια ερώτηση μου κάνουν πολλές φορές οι οικογένειες, τα ζευγάρια που έχουν την πολύ πολύ δυσάρεστη, τη δύσκολη εμπειρία μιας αποβολής, που χάνουν ένα παιδάκι, χάνουν μια κοίηση, και είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να ζήσει μια γυναίκα. Και μου λένε πώς να την υποστηρίξω, τι να της πω. Ό,τι και να της πεις, δεν υπάρχει κάτι να της πεις να παλύνει αυτόν τον πόνο. Έχασε ένα παιδί. Είναι μεγάλη θλίψη, μεγάλο πένθος. Οπότε εκεί πέρα η συμβουλή μου πάντα στα ζευγάρια είναι απλά να είσαι παρόν, να είσαι εκεί. Πάντα ο πόνος, όταν μοιράζεται στα δυο, είναι πιο απαλός από τον πόνο όταν τον περνάς μόνος σου. Μόνο το να είσαι εκεί, το να προσφέρεις μια αγκαλιά, τον ώμο σου για να κλάψει το άτομό σου, να του φτιάξεις κάτι να μαγειρέψει, να τον προσέξεις, να μην κάνει, ας πούμε, τις δουλειές του σπιτιού εκείνη τη μέρα γιατί έχει το πένθος της. Αυτό μόνο ότι είναι αρκετό. Το να πούνε σε μια γυναίκα, δεν πειράζει, έλα, το επόμενο, δεν απαλύνει αυτό. Αντίστοιχα, χτυπάει περισσότερο. Το να πει σε μια γυναίκα που μόλις απέβαλε ότι, εντάξει, μωρέ, τουλάχιστον ήταν 8 εβδομάδων, δεν είχε μεγαλώσει πολύ, δεν έχει να κάνει. Το ίδιο πονάει τι να ήταν 8 εβδομάδων, τι να ήταν 8 μηνών. Οπότε η συμβουλή μου, όχι μόνο σε αυτό το σενάριο, αλλά σε οποιοδήποτε σενάριο δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι και είναι δύσκολη η απόφαση, είναι απλά το να είσαι παρόν. Γιατί λάθη θα κάνουμε όλοι. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Και εγώ και εσείς και όλοι μας κάνουμε λάθη κάθε μέρα. Αλλά το να είσαι εκεί είναι το πιο σημαντικό από το να μην είσαι.
Τώρα, μιλώντας για τη διαδικασία με τα ζευγάρια και τις προσπάθειες, ποιο είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνει ο περίγυρος όταν προσπαθεί να υποστηρίξει το ζευγάρι το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στην απόκτηση ενός παιδιού?
Πότε θα παντρευτείτε? Πότε θα κάνετε παιδάκι? Πότε θα κάνετε δεύτερο παιδάκι? Πότε θα πεθάνετε?
Αχ, Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει στην αγορά κάποιο έτσι αυτόματο φήμοτρο, έτσι να το πατάς παπ και να κλείνει το κομμάτι της θιάς, το κομμάτι της πεθεράς, το κομμάτι. Δηλαδή, τι γίνεται? Όλοι το ζούμε αυτό στα οικογενειακά τραπέζια, γιατί η ελληνική οικογένεια κατεξοχήν είναι παρεμβατική.
Ναι.
Έλα, παιδιά, μην κρυβόμαστε από τα δάχτυλά μας. Η ελληνική οικογένεια είναι παρεμβατική. Όχι, θα σου πω εγώ πώς να ζεις. Μα εγώ σε αγαπάω. Μείνε στο σπίτι μέχρι να 40. Όχι, ρε μάνα, σακιάτα θα πάρεις. Όλα αυτά τα κλισέ είναι κλισέ γιατί είναι αλήθεια. Το ζούμε όλοι αυτό. Οπότε, επειδή είναι ελληνική οικογένεια παρεμβατική, τι χρειάζεται? Όρια. Όλοι μαζί.
Όρια!
Παιδιά, χρειάζονται όρια. Και πολλές φορές είναι άλλος ένας λόγος που ενθαρρύνω τις νέες γυναίκες που βλέπω στο ιατρείο να κάνουν κατάψυξη οαρίων. Γιατί πολλές φορές όταν έχουν κρυοσυντηρήσει οάρια, όταν πέφτει αυτή η κουβέντα στο τραπέζι, εσύ μαράκι, πότε θα παντευτείς, πότε θα γίνεις μαμά, έχω κατάψυξη οάρια, θεία, όποτε θέλω. Επόμενη συζήτηση.
Και μαζεύεις πτώματα στο μεταξύ. Γιατί αυτό το έχω καταψύξει οάρια, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει στο τραπέζι και να μην ακολουθήσουν και λιποθυμίες.
Ναι, πραγματικά. Αλλά είναι απόλυτη ένδειξη. Δηλαδή, πέρα από την ιατρική κατάψυξη, βλέπει μια κυρία έχει κάτι ογκολογικό, έχει κάποιο καρκίνο και γι' αυτό το λόγο πριν κάνουμε τις χημειοθεραπείες πρέπει να καταψύξει. Έτσι ξεκίνησε η κρυοσυντήρηση οαρίων. Σήμερα, όσο επιτοπλίστων, έχουμε αυτό που λέμε κοινωνική κρυοσυντήρηση. Δηλαδή, για κοινωνικούς λόγους, η γυναίκα έχει προγραμματίσει τη ζωή της μέχρι τα 42 και σου λέει μετά τα 42 θα γίνω μαμά. Κάνει μια κρυοσυντήρηση από όταν είναι 32 για να έχει καλή ποιότητα οάρια και κάνει τη ζωή της, κάνει το μεταπτυχιακό της, κάνει αυτά που θέλει να κάνει. No problem.
Υπάρχει εκεί μια ελευθερία, λοιπόν.
Ναι, γιατί πια έχει ραφετηθεί η γυναίκα στην κοινωνία, έχει ίσα δικαιώματα, εξίσου ή και περισσότερες δυνάμεις αλλά και ευκαιρίες από τον αντίστοιχο ανδρικό πληθυσμό, πολλές φορές στον επαγγελματικό στίβο. Οπότε, όταν μια γυναίκα έχει να κάνει όλα αυτά και μαζί με όλα αυτά να βρει και ένα σωστό σύντροφο ή μια σωστή σύντροφο, whatever, 2024 έχουμε, και να κάνει και να επιλέξει να δημιουργήσει οικογένεια. Πολλές φορές μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, έχεις φτάσει 40 και λες, όπα, τώρα τα αγόρια μου γιατί τα φτύσανε. Γιατί γνωρίζουμε ότι μετά τα 40 πέφτει τραγικά η ποιότητα των αγοριών. Οπότε είναι πολύ έξυπνο ηλικίες 25 με 35 να έχεις κάνει εκείνη τη δεκαετία που είσαι full γόνιμη μια κρυοσυντήρηση και να είσαι άνετη.
Οπότε σε αυτές τις τους συγγενείς, τις θείες και τους θείους, σε αυτά τα τραπέζια, τι συμβουλή θα δίνατε ώστε να είναι πιο υποστηρικτική, ας το πούμε?
Οι θείοι και οι θείες να είναι πιο υποστηρικτικοί.
Στους απανταχού θείους και σε...
θα έλεγα ότι προς όλες τις οικογένειες, γιατί όλοι έχουμε οικογένειες λίγο ή πολύ, να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ευαίσθητα, είναι προσωπικά δεδομένα, έτσι όπως λέμε, όπως είναι το έχεις παιδί, θα κάνεις παιδί, παντρεύεσαι, δεν παντρεύεσαι, που είναι έτσι αγαπημένα topics στη συζήτηση στο οικογενειακό τραπέζι. Ωστόσο, είναι καλό πάντα να το πλησιάζουμε το θέμα με λίγη ευαισθησία. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι η Γεωργία στο οικογενειακό τραπέζι είναι άνετη και χώρα τα τζου και κάνει και πλάκα και δεν έχει πρόβλημα να τη ρωτήσει και κάτι παραπάνω, εντάξει, ρώτατε. Αλλά άμα βλέπεις ότι, για παράδειγμα, ο Αχιλλέας είναι ευαίσθητος και το παιδί δεν θέλει να τα συζητάει αυτά τα πράγματα, μην το ρωτήσεις. Μπες στο δεύτερο πιο γνώριμο οικογενειακή ρύθμιση της ελληνικής οικογένειας, το κουτσοπολιό, και πες, Βάσο μου, για πες τι κάνει ο Αχιλλέας, έχει βρει καμιά καλή κοπέλα? Θα σου πει, θα το μάθεις πλαγίως, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να τον φέρεις σε δύσκολη θέση τον Αχιλλέα στο τραπέζι.
Οπότε η διακριτικότητα. Εντάξει, όχι ακριβώς διακριτικότητα.
Ναι, διακριτικότητα. Ναι. Δηλαδή η ευσυνειδησία που λέμε, που είναι επίσης κομμάτι όλο αυτό που συζητάμε, της καλοσύνης, της κατανόησης, της υποστήριξης. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις ότι κάποιοι πρέπει να είναι και έτοιμες να τους ρωτήσεις κάτι. Όταν παρατηρείς ότι δεν είναι έτοιμες να τους ρωτήσεις κάτι, μην τους ρωτάς. Είναι τόσο απλό. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ θέλω να μάθω μια πληροφορία, αυτό το άτομο είναι έτοιμο να μου τη δώσει. Θα μου πεις, ναι, αν δεν ρωτήσω, πώς θα μάθω? Ναι, οκ, εντάξει. Read the room. Κοίτα το άτομο που είσαι απέναντί σου. Κατάλαβε ότι δεν είναι ο χώρος και ο χρόνος. Υπάρχει χώρος και χρόνος για όλα. Θες να ρωτήσεις κάποιον κατηδίαν κάτι? Πολύ πιο ευγενικό και διακριτικό από το να το ρωτήσεις μπροστά σε άλλα 10 άτομα.
Στις στιγμές που προσφέρεις υποστήριξη ενώ έχει συμβεί κάτι στεναχώρο και θλιβερό, όπως η απώλεια ενός μιας κοίησης, εκεί τι χρειάζεσαι εσύ για να μπορέσεις να συνεχίζεις να είσαι υποστηρικτικός? Τι έχεις ανάγκη?
Εγώ έχω ανάγκη να σιγουρευτώ τη σιγουριά, την ασφάλεια ότι αυτό το άτομο έχει ελπίδα. Γιατί όσο και να πονάμε, όσο και να είναι μαύρα τα πράγματα, πάντα υπάρχει ελπίδα. Όπως λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους βάλω να παίζει η ελπίδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Κακό, δεν θα βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Εννοώ ότι θέλω να τους βάλω να καταλάβουν ότι και αυτό μέσα του, κάθε πρόβλημα μέσα του έχει και μια ευκαιρία. Δηλαδή, ναι, οκ, αποβάλαμε, αλλά τι κρατάμε από αυτήν την ιστορία? Είστε γόνιμοι και οι δύο, πιάσατε εύκολα ένα παιδάκι και σύντομα θα πιάσετε το επόμενο. Αλλά αυτή είναι συζήτηση για μια άλλη μέρα. Να ξέρεις ότι και αυτό θα περάσει. Δηλαδή, να τους δώσω τη σιγουριά ότι και αυτό θα περάσει. Γιατί θα περάσει, όπως όλα περνάνε. Και εμείς παραστικοί είμαστε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε, αυτό μόνο, δηλαδή το ότι τους δίνω το χώρο, το χρόνο τους να θερνήσουν, να επεξεργαστούν όλο αυτό το πράγμα. Πολλές φορές, επειδή υπάρχει ένα σοκ, μιλάμε και στα τηλέφωνα και την επόμενη μέρα και δύο μέρες μετά και μια εβδομάδα μετά. Και απλά αυτό, ότι είμαι εδώ, προχωράμε και θα περάσει και αυτό. Σε μεγάλο βαθμό, μόνο το ότι, ας το πούμε, υπάρχει η ελπίδα, η υπόσχεση της ελπίδας, ότι θα το ξανακάνω αυτό, θα ξανακάνω ένα μωράκι, θα πάνε όλα καλά, είναι αρκετό για να βοηθήσει ένα ζευγάρι να συνεχίσει. Και αυτό θέλουμε στη ζωή. Να ξανασηκωνόμαστε όταν πέφτουμε.
Αυτό και αν ήταν έτσι ένα ωραίο κλείσιμο για τη συνέντευξη. Ολοκληρώνοντας όμως, εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Ο καλεσμένος μας λέει το αγαπημένο τραγούδι. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι και γιατί?
Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών είναι το Not Supposed to Break Down του Van Morrison, που όπως λέει και ο τίτλος, δεν επιτρέπεται να καταρρεύσεις. Δεν επιτρέπεται να καταρρεύσεις. Και μου άρεσε πάντα αυτό, γιατί ήταν δυναμωτικό. Ήταν ένα τραγούδι που μιλάει για αυτά που λέμε, για τον ανθρώπινο πόνο, για το να προσφέρεις υποστήριξη στον εαυτό σου, στους γύρω σου, γιατί θα πέσουμε 7 φορές, θα σηκωθούμε 8. Δεν επιτρέπεται να καταρρεύσουμε. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο πνευματικοί από αυτό, και τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να σε κάνει να καταρρεύσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε ψυχές και όχι σώματα. Τα σώματα καταραίουν, φθήρονται, αλλά η ψυχή ζει για πάντα.
Αν αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένας λόγος για να δούμε λίγο πιο θετικά και πιο υποστηρικτικά το 2024, τότε είσαστε μόνοι σας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορώ να κάνω. Κωνσταντίνε Περιστέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Στο έχω κάτι να σου πω.
Ευχαριστώ κι εγώ. Καλό Παρασκευαστήριο.
Not supposed to be human. You're not supposed to really feel. You're not supposed to get involved with anything completely real. 15 families starving all around the corner block. Here we stand, so alone, just like Gibraltar Rock. Not supposed to break down. You're not supposed to break down. Swallow the dirt, keep listening to the hurt. You'll be safe. Human, cover everything, just like a bird, covering an egg with its wing. You know there's nothing sacred. What is the use? Supposed to break down. You're not supposed to break down. Swallow the hurt, listen to the dirt, and you'll be safe and sound. You're not supposed. I'm sure that we can tell. puppet on a string. And her brother holds the glove. Let end up you and me. That's up to the Lord above. You're not supposed to break down. You're not supposed to break down. Swallow the hurt. Keep on listening to the dirt. I'll bet you'll be safe and sound. You're not supposed to break down. You're not supposed to break down. Swallow the hurt. Listen to the dirt. I bet you'll be safe and sound. And I bet you'll be safe and sound. And I bet you'll be safe and sound. Bet you'll be safe and sound.
Μετά και την υπέροχη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Περιστέρη, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και εγώ να ρωτιέμαι αν ξέρουμε πώς να προσφέρουμε υποστήριξη. Οι περισσότεροι ίσως απαντήσουμε θετικά, όμως θα βάλω ορισμένες παραμέτρους που ίσως να είναι ωφέλιμες να τις έχουμε στο μυαλό μας όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε κάποιον. Όπως είπε και στη συνέντευξή του ο Κωνσταντίνος Περιστέρης, σεβόμαστε τα όρια. Το να ασκήσουμε πίεση σε κάποιον να δεχτεί την υποστήριξή μας μπορεί να δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αν υποθέτουμε ότι η λύση ή η υποστήριξη που προσφέρουμε εμείς είναι το μόνο σωστό και άγιο, τότε ο εγωισμός μας έχει τρυπώσει για τα καλά. Μειώνοντας τα συναισθήματα του άλλου, η υποβάθμιση των συναισθημάτων κάποιου μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται ακυρωμένο. Αντίθετα, αν αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του και του δώσουμε απαντήσεις με συνέστηση, σίγουρα κάτι καλό θα βγει. Υποστήριξη και κριτική δεν πάνε μαζί. Στη θέση της κριτικής μπορεί να μπει η κατανόηση και να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε τους δαίμονές μας.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Swing the lines, fear and blame.
Και τώρα για όσους αναρωτιέστε ποια είναι η διαφορά μεταξύ βοήθειας και υποστήριξης, έχω μερικές σκέψεις να προσφέρω. Στην ουσία, η υποστήριξη έχει συχνά ένα ευρύτερο και πιο συναισθηματικό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στο να είσαι εκεί για κάποιον με μια γενική έννοια, να προσφέρεις κατανόηση και να δημιουργείς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Από την άλλη, η βοήθεια είναι περισσότερο προσανατολισμένη στη δράση, εστιάζοντας στην παροχή απτής βοήθειας ή λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα. Όμως και οι δύο όροι εκφράζουν την προθυμία να βοηθήσουν και να συμβάλλουν θετικά στην ευημερία κάποιου.
Ain't no valley low enough. Ain't no river
Νομίζω ότι είναι σαφές πως η υποστήριξη δεν είναι απλώς μία λέξη, αλλά είναι μία ισχυρή δύναμη που μας ενώνει. Καθώς περιηγούμαστε στο ταξίδι της ζωής, ας θυμηθούμε τον αντίκτυπο που μπορούμε να έχουμε προσφέροντας ένα χέρι υποστήριξης ή βοηθείας, έναν ευγενικό λόγο ή απλώς να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Να θυμόμαστε ότι όταν προσφέρουμε ή λαμβάνουμε υποστήριξη, βρίσκουμε τη δύναμη να ξεπερνάμε τις προκλήσεις και να γιορτάσουμε θριάμβους. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πω τα εξής. Μην ξεχνάτε, κάθε μικρό βήμα προς τα εμπρός μετράει. Και ο καθένας μας έχει τη δύναμη να δημιουργήσει έναν θετικό αντίκτυπο, μικρό ή μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, εύχομαι να έχουμε κάτι που να μας παρακινεί και να καταφέρουμε να βλέπουμε την κάθε μέρα ως ευκαιρία για ζωή. Καλό σας βράδυ.